При мен в студиото вече е академик професор доктор Григор Велев, който работи за идеята, че просперираща България може да се изгради само от добри българи. Добър ден, професор Велев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Работите за една много добра идея. Мислите ли, че просперираща България може да се изгради само от добри българи?
Разбира се, това е едно предварително условие. Всички добри неща и хубави неща могат да се извършат от хора мотивирани за добри дела. Това се отнася и за всеки един българин, на който е скъпа родината, нейният просперитет, развитието на културния живот, на културните и национални ценности.
Добре, темата, за която ви поканих днес е: ще успее ли ГЕРБ да създаде национална доктрина на България? Но преди да навлезем така в същността на темата, защо България има нужда от национална доктрина? Нека да си отговорим на този въпрос.
Ами, позволете ми да започна малко така, както каза, пропедевтично. Доктрина на български преведено значи учение. А понятието национална доктрина се вмества или се покрива с понятието национална стратегия или програма, дългосрочно обаче, за развитието на една страна. И то за развитие на всички аспекти на нейния икономически, политически, културен и така нататък социален живот. Практиката показва, че развитите страни работят въз основа на определени програми, които имат един период на действие от 15-20 години. На базата на тези програми те планират своите национални ресурси, имам предвид финансови, човешки и други, и по този начин успяват да създадат един баланс между отделните интереси и намерения на отделните група граждани или корпорации, така че да създадат най-благоприятни условия за развитието на държавата и, разбира се, просперитета на нацията. Важно е да се отбележи, че почти всички държави на европейския континент имат национални доктрини, с изключение само на една държава. Мога ли да ви задам въпроса, коя е тя?
Задайте го и на слушателите, да, за да стане по-интересно. Може
тази страна
да ги призоваме на телефон 946-17-18, ако искат да се включат по телефона. Вие вече така дадохте отговор,
да,
на въпроса.
Тази страна се казва България. И разбира се, възниква естествено въпроса защо и коя е причината България да бъде единствената страна в Европа, коя и на Балканския полуостров най-вече, да се сравняваме с съизмерими величини, няма доктрина. Обясненията са сравнително прости. След освобождението на България, новата българска държава изживя много големи трудности на своите начални стъпки развитие. И, за съжаление, тя не можеше да постигне това, което желаеше, тъй като руският империализъм, т.е. Русия, която освободи България, се опита и положи огромни усилия да контролира не само, но да се разпорежда с националното богатство, с администрацията на България. Той нямаше интерес българската интелигенция на новосвободена България да създаде доктрина, в която на първо място да се постави въпроса за защита на националните интереси. Защото една независима България, това значеше по-малка намеса във вътрешните работи на тази страна, по-малка намеса във външната политика на тази страна, нещо, което тогава руската имперска политика не можеше да си представи. Затова тя организира и заговор срещу България, детронацията на княз Батенберг и редица други неща, които крайна сметка доведеха до изграждането в България на една огромна група от български граждани, наречени русофили. Така че в българското политическо пространство се появиха две движения – на русофили и националисти, и които някои ги наричат русофоби. Докато ините смятаха, че развитието на България е невъзможно без Русия, че съдбата и живота на българската нация и държава е неразривно свързана с тази на Русия, те ни казват Руската империя на Русия, такива са били голяма част от нашите политици, например Драган Цанков, Стоян Данев и други, докато другата част от националистите, начало на които стои Стамболов, Захари Стоянов и така нататък, се смятали, че трябва да се укрепи българската национална независимост, да създаде държавен суверенитет, че трябва да развиваме отношенията с Русия на равноправна реципрочна основа. Така в противоборството между тези две течения не се създаде възможност да създаде българската национална доктрина. Веднага обаче ще ви кажа, че по това време нашите съседи на Балканите имаха вече доктрина. 1844 година в Белград Гарашанин, това е един голям тяхен политик, учен и така нататък, представи на Коронния съвет първата доктрина на Балканите, известна под името на чертанието, в която се начертава в близкото минало, разбира се, в 15-20 годишен период, пътя на развитието на Сърбия. По същата година се обяви и така наречената гръцка национална идея, мегали идеята или великата идея, мегалита, която също си поставя задача да помогне да се развие Гърция по начин, че тя да възстанови авторитета на някогашна Византия, да увеличи пиетета към нейната ценностна система, нейния принос към развитието на цивилизацията. Това, което също е интересно, че две години по-късно румънците също създава своя национална доктрина. А което е пък още по-голям куриоз, 1878 година несъществуваща държава Албания, албанските национални революционери се събират в град Призрен и създават национална доктрина на Албания, известна под името Велика Албания. Те са за обвиняване на всички албанци на Балканския полуостров. Ето на, вижте, че всяка една от тези страни. Искам да завърша с това, че тези доктрини не останаха на нивото на годината, на която са създадени. Те няколкократно са актуализирани, разширявани, развивани и, разбира се, днеска съществуват като едни модерни, съвременни документи за развитието на тези държави.
А ние кога ще изготвим такъв документ?
В 1995 година ние, група български учени, предложихме да разработим такъв документ. Политическите партии останаха глухи и неми за нашата идея. Това не ни попречи обаче ние да се съберем и да разработим. Тогава ръководството на БАН беше благосклонно да покровителства тази идея и нашият екип се оформи в рамките на БАН. В рамките на две години, 1995-1996 година, ние създадахме доктрината като документ и я представихме на ръководство на тогавашния призем на БАН, но бяхме удивени от това, че те не я приеха, защото им е миришила на национализъм. Нещо повече, опитаха се грубо да се намесят в работата на екипа, в резултат на което ние напуснахме БАН и създадахме научен център за българска национална стратегия, който 1997 година завърши доктрината и я представим на тогавашния президент Петър Стоянов.
Да.
За съжаление обаче, от 1997 година...
Преди да отидем на 1997 година, да чуем, имаме слушател на телефона. Добър ден!
Добър ден! Това всичко, което говори господин, не чух кой, може би Велев.
Академик, професор, доктор Григор Велев. Точно
да,
така.
Да, благодаря. Не чух началото. Е много хубаво, но кой мисли в България за национална доктрина? На нашите управници има достатъчно националната доктрина на САЩ и след това на Европейски съюз. Така че ние веднага да се присъединим към техните мнения, когато те ги изкажат. Нас са ни необходими много по-простички неща. Например, демографска политика. България продължава да намалява и от отрицателен естествен прираст и от отрицателен механичен прираст, т.е. от миграции и от това, че смъртността е по-голяма от раждаемостта, повече от 22 години вече. Не се правят никакви елементарни неща за демографска политика, за развитие на изостанали райони, като например Северозападна България. Да не говорим пък за такива гъмки неща, като национална доктрина.
Господине, извинете, но демографският проблем е неразделна част от националната доктрина за развитие,
на
съхранение и развитие на нацията.
Аз ви казах, България, нашата национална доктрина е тази на САЩ, И след това на Европейския
съюз. Вие сте вероятно поклонник на американската политика, но все пак, ако се чувствате българин...
Аз се чувствам българин, аз ви говоря какво става.
Не може да говорите така. България трябва със всички сили и средства да се бори за своята независима...
Аз ви говоря какво става и вие трябва да се съгласите с мен.
Ама вижте, едно е какво става, а друго какво би желал истинските българи да постигнат. И ако ние нямаме ясна визия за бъдещето си...
Но те явно не стават и няма сигурно да станат. Нещата аз се захвърля с по-елементарните неща, които аз ви казах.
Вие сте крайен
песимист. Такива горди хубави неща, явно, че няма да се захванем.
Еми, това е ваш проблем.
Не, е мой проблем. Това е практически проблем на България.
Такива като вас не са и малко. Не са малко. Те са готови дори да свим българското знаме и да минем по знамето на някоя друга държава. Това не бива да става, нито бива да се мисли, нито да се проповяда след новото поколение. Това е национален проблем. Една държава, ако тя не възпитава своето поколение във вяра в неговото бъдеще, ми дайте да закрием България. А България съществува 1850
години. Американският държавен секретар да каже точно какво е точно.
Има си група от хора, които имат такива очаквания и такива...
Аз нямам такива очаквания, но просто ви казвам какво става. Аз виждам.
Щом не сте един от тези, които очакват американски президент, присъединете се към тези, които искат да се борят за националната независимост и суверенитет на България.
Вие смятате ли, че България от освобождението до наши дни е била напълно така независима държава, за да правим на
това обаче не значи,
зависима държава.
Това не значи, че ние не можем и нямаме право да желаем да се мобилизираме, да се организираме за устояване на нашите интереси.
Мечтите са хубаво нещо, но практиката...
Не само мислите. Ние трябва да не само да мислим, но да работим в тази насока. Да.
Мечтите са безплатни, благодаря.
Да, все пак до някъде се получи така диалог в студиото, но професоре, академик, извинете.
Няма нищо.
Още не съм свикнал с новата ви титла, понеже ви познавам още от времето, когато бяхте професор. Ролята на националния суверенитет в глобалния свят. Ето това, за което говори слушателя.
Вижте, приемането ни в Европейския съюз без свързано с цяла редица условия, една част от които пряко засягат национален суверенитет. Ние трябваше да влезем в тази структура на Европейския съюз при условието, че частично се откажем от някои елементи на националния суверенитет. Както виждате, финансовата политика, икономическата политика в голяма степен се подчинява на общи правила, които са прети в това. Но в никакъв случай това не значи, че бивайки член на Европейския съюз, ние нямаме право да отстояваме нашите национални интереси, интереси на българската държава. Ето, например, сега министър-председателя, той даде много нагледен пример, поискаха всички членки на Европейския съюз да отделят един фонд за помощ на тези, които се намират в тежко финансово състояние. Той каза какво? Тогава, когато дадена страна, нивото на заплатите падне под нивото на моята страна, нормално е ние да окажем помощ. Но тогава, когато страни, които имат няколкократно по-висок стандарт, по-високи заплати и леко се намалят техните заплати и спаднат за техните виждани в криза, ние не можем да отделим от минималните заплати 5-6 пъти по-малки от тяхните, за да им оказваме помощ да се плащат високия стандарт. Ето това е един пример, когато председател на Министерския съвет по един достоен начин защитава нашите финансови интереси в тази област.
Понеже споменахме името на министър-председателят Бойко Борисов, в ефира на Радио К2 преди няколко седмици той каза, че е готов да подкрепи Росен Плевнелиев в създаването на национална доктрина.
Понятието или думата национална доктрина не е спомената нито от Бойко Борисов, но нито от господин Плевнелиев. Господин Плевнелиев казва дословно: аз ще работя за създаване на една дългосрочна програма за развитие на България в период от отрязък от 20 години. Всъщност, както и договорим, това е една идея все пак за национална доктрина, казано.
Да.
И аз се радвам много. Аз дори бих направил достояние на българската общественост факта, че ние имам преди Българската академия на науките и изкуствата, на която аз съм председател, изпратихме едно официално писмо, още преди да стъпи официална длъжност, с което уведомихме господин президента, че ние можем да му предоставим на разположение 8-та редакция на Българската национална диктовина, т.е. съвсем актуализирана, като проект и база.
Кои са важните точки в нея?
Ами вижте, те има обща част, да, както всички доктрини, която обща част се казва, че всяка модерна държава основава своето развитие на два фундамента. Това е националната конституция, която определя рамките на устройството, администрацията и на институциите в страната, и второто е национална доктрина, която определя цялостното развитие на нацията в близките 20-15-20 години. И сложайки от тази формула, в националната доктрина има един така наречен общ положение или фундамент, в който се казва, че доктрината се основава на 4 фундамента. Първо, това е националната идея. Това е идеята, която всъщност създава самочувствието, присъствието на българската нация като един социално политически субект. На второ място е националният идеал. В своята история българската нация е формулирала от 1762 година от Паисий Хилендарски 7 национални идеала, като всеки национален идеал се е превръщал в национална кауза, т.е. стремеж за нейното, осъществяване. В нашата национална доктрина, която ние създадаме, ние формулирахме национална идеал на българска нация за 21 век, като свободна, независима, демократична и просперираща България, духовна обединителка на българския народ и опора на българите по света. Тук има три компоненти. Едната, която засяга независимостта, суверенитета и просперитета на нацията. Второто, духовното обединение, това е факта, че България има 7,5 милиона жители, които живеят на територията на България, и почти 5,5 живеят извън държавните ни граници. За да може България да проспира, ние трябва да създадем една духовна връзка между българите, живеещи в България, и тези, които живеят извън. Т.е. да създаде едно национално духовно пространство. И на трето място, на тези 5,5 милиона българи, България трябва да бъде реална опора. Не само да им показвам, пожелаваме за нова година и великденски празници благопожелание, а реално да помогнем за обучението на тяхните деца, чрез скриване на български училища, чрез привличане на младежи да следват България и така нататък, и така нататък.
А трябва ли да има и работеща икономика?
Сега, третата точка, третия фундамент, това са националните интереси. Националните интереси биват външни и вътрешни. Като вътрешните интереси, това е развитие на икономиката до степен да се изравниме с нашите партньори в Европейския съюз, което ще позволи да увеличиме националния приход от там на брутния вътрешен продукт. По този начин ние ще имаме и условията, и финансовите ресурси да развиваме едно модерно образование, научни изследвания, да развиваме селско стопанство, здравеопазване, нещо, което е част от националната сигурност, да развиваме всички сектори, водно стопанство, горско стопанство и така нататък, и така нататък. И последната не фундамент, това са националните интереси най-общо, както казах. Във връзка с това бих искал да добавя, че към общото положение се предвижда във всеки отрасъл на националните интереси да се даде така наречените сателитни доктрини. Ето, например, ние да завършихме скоро националната доктрина за външната политика на България. България също няма вече 130 години доктрина за външната политика. Всеки си прави каквото си иска. Дойдат едни, обърнат ни, накарат ни да се наведем на Съветския съюз. Дойдат други на германците, трети на американците. То не става така. Така че предстои ни сега работят наши екипи върху от академията, върху здравната доктрина, доктрина за здравето на българската нация. Друг екип започва работа върху образователната доктрина. Така че, както виждате, това са програми, които са жизнено необходими на нашата нация. Не можем стихийно, просто на настроение да развиваме нашата държава. Днеска ми хрумно и днес, ще направим друг ден друго. Ето вижте, например, едно наводение показа една голяма безпътица в организацията и ръководството на водно стопанство на България. 3000 езовира, никой не знае кои езовири на кого са.
Това как се е получило?
Ами това се е получило от така наречената с проста дума безстопанственост. Има една група езовири, които управлява Министерството на икономиката. Това са тези свързани с водно-енергетическите централи. Има втора група, която управляваше, но вече едва ли управлява водните системи. Става въпрос за напоителните системи. Има и една трета група езовирни съоръжения, бихме казали гьолове, в които се използва за рибно стопанство.
Нека да чуем, имам още един слушател на пряката телефонна линия. Добър ден!
Добър ден, здравейте! Исках само, за да бъдат информирани добре вашите слушатели от Радио К2, исках да разбера, господин академик, който присъства в студиото ви, от коя академия е? Защото аз чух, че това е от тази на науките и изкуствата,
да.
Която академия е всъщност... Тя май няма такава.
Господине, от 2006 година се възстанови закритата от комунистическия режим 1948 година Българска академия на науките и изкуствата. Тази академия има 240 членове. Това е официално съществуваща институция в България, която има отделение за науките с 7 научни центъра и 21 научни института. И същовременно отделение за изкуствата.
В момента може да бъде видяна на уебсайта на вашата академия, която е за гушевостта при децата и подрастващите, роля на това... Извинявайте, но това не е академия. Аз нямам нищо против вас. Просто слушателите на Радио К2 да знаят за какъв академик, професор, доктор и как още го нарекахте и да рече. Благодаря и
пепер. Ами каквото и да говорите, това говори за ваша некомпетентност. Ние не можем да ви съсъдим за това.
Да, нека да преминем към финалните думи в днешния разговор, академик Велев. Националната доктрина приближава ли се до нас?
Аз смятам, че рано или късно България ще има национална доктрина. Ние не казваме, че нашия продукт, който ние сме подготвили, е най-добрия,
да.
Но той може да бъде база за сериозни обсъждания, за допълнения, за корекции. Така че трябва да се започне от някъде. Ние имаме нещо, което сме разработили в толкова години, работим.
Споменахте фундаментите.
Да. И от тук нататък господин президент може да ползва нашия проект, да назначи допълнителни експерти, които евентуално да допълнят, да коригират някои неща, но това е една предпоставка в най-скоро време България да има един такъв проект.
Добре.
Документ.
Благодаря ви за това ваше участие. Реклами.